Световно адвентно радио ви предлага четвърто тримесечие на 2016 година. Книгата Йов.
Урок 3. Дали без причина се бои Йов от Бога?
Събота след обед.
Стих за запаметяване.
А той каза: ти говориш, както говори една от безумните жени. Какво? Доброто ли ще приемаме от Бога и да не приемаме и злото? Във всичко това Йов не съгреши с устните си. Йов 2 глава 10 стих.
Книгата Йов разкрива пред нас съвсем ново измерение на реалността. Тя ни помага да надзърнем във великата борба между Христос и Сатана. По този начин ни дава рамка, която очертава по-доброто разбиране за света, в който живеем, свят, който често ни озадачава, изумява и дори плаши със всичко, което се изправя пред нашия път. Освен това, книгата Йов ни показва, че великата борба не е просто нечия битка, сякаш нямаме нищо общо с нея. О, деда беше така. За съжаление, реалността е друга. Но горко на вас, земя и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Откровение, глава 12, стих 12. Сатана е стъпил на земята и морето и ние лично сме разбрали колко яростен е гневът му. Кой сред нас не е изпитвал неговия гняв?
През тази седмица ще продължим да разглеждаме първите две глави от книгата Йов в стремежа си да придобием по-добро разбиране за мястото ни в бушуващата и днес велика борба.
Неделя. Божият слуга Йов.
Прочетете Йов, първа глава. Съсредоточете се специално върху обвиненията на Сатана срещу Йов. Какво казва той? Какво загатват атаките му? Кого в крайна сметка напада?
Не си ли обградил от всякъде него и думът му и всичко, що има? Благословил си делата на ръцете му и имотът му се е умножил на земята. Йов, глава 1, стих 10. Книгата започва с препратката не само към праведността и добрия характер на Йов, но и към неговите материални благословения и плодоносно семейство. Това са конкретните причини да се гледа на Йов като на най-големият от всички жители на изтока. Йов, глава 1, стих 3. Това са и нещата, които Сатана захвърля в лицето на Бога и в основни линии твърди, че Йов му служи само защото небето му е осигурило всичко.
Значи сатанинските обвинения загатват, че ако Бог отнеме благословенията си от Йов, патриархът със сигурност ще го похули в лицето, както твърди превода на крал Джеймс на Йов 1 глава 11 стих. Атаката всъщност е насочена спрямо самия Бог, а и точно това е в центъра на цялата велика борба. Ако Бог е толкова прекрасен, толкова добър, то тогава Йов би се покорявал, боял и покланял на него само от любов и благодарност. А кой не би обичал един Бог, отнасящ се така добре спрямо теб? В известен смисъл Сатана казва, че Бог едва ли не подкупва Йов, за да му е верен. Така заявява, че Йов му служи не от любов, а ръководен от лични егоистични подбуди.
Помислете за някои от отблъскващите и ненавиждани политически владетели, които въпреки че са такива, имат верни поданици, лоялни до смърт, понеже владетелят е проявил благосклонност прямо тях. Ако Господ наистина е милият, любящ и грижовен Бог, за който се представя, то тогава дори Йов да изгуби всичко, той би продължил да му служи. Но с твърдението, че Йов няма да остане верен, Сатана се опитва да внуши, че дори и Йов да не му се доверява напълно, понеже е лоялен само поради получената от него блага, така в крайна сметка, според Сатана, лоялността на Йов до голяма степен зависи от това дали извлича полза от нея.
Защо служите на Бога? Да предположим, че подбудите ви не са съвършени. Ако трябва да чакате, докато подбудите ви станат такива, ако все още не са, какво би могло да се случи с вас и с вярата ви?
Понеделник. Кожа за кожа. Битката продължава.
Йов 2 глава, първите три стиха, започва с почти дословно повторение на Йов 1 глава, 6 до 8 стихове. Голямата разлика е последната част от Йов 2 глава, 3 стих, където сам Господ говори колко уверен остава Йов, въпреки сполетелите го бедствия. И така, докато стигнем до Йов 2 глава, 3 стих, вече разбираме, че обвиненията на Сатана са фалшиви. Йов остава верен на Бога и не го проклина, както Сатана е твърдял по-рано.
Прочетете Йов глава 2. Какво се случва в тези стихове? Колко съществен е фактът, че и в книгата Йов 1 глава и във 2 глава тези Божии синове стават свидетели на диалогът между Бог и Сатана.
Фразата «кожа за кожа» е идиоматичен израз, който дълго време е озадачавал коментаторите, но идеята е следната. Нека нещо се случи за самия Йов и това ще го накара да изяви истинската си лоялност. Порази тялото на Йов, неговото здраве и виж какво ще стане. Интересно е да отбележим, че случващото се въобще не протича в вакуум. И двата случая на конфронтацията в небето, както са разкрити в книгата Йов, протичат в контекста на някаква среща между небесните интелигентни същества и Бог. Сатана отправя обвиненията си публично. Тоест, прави това пред останалите същества. Тази идея напълно съответства на онова, което вече знаем за великата борба. Тя е процес, който се развива пред очите на цялата Вселена, както разбираме от множество текстове в Библията, например от 1 Коринтяни 4 глава 9 стих, от книгата Даниил 7 глава, както и от книгата Откровение 12 глава.
Но планът на изкуплението има и една по-обширна и по-дълбока цел от спасението на човека. Не само поради това идва Христос на земята, не само заради това обитателите на този малък свят да почитат Божия закон, както би трябвало да се почита, но и за да се защити пред всемира Божият характер. Смъртта на Христос за спасението на човека не само ще направи небето достъпно за хората, но и пред цялата Вселена ще оправдае отношението на Бог и на Неговия син към бунта на Сатана. Тя показва вечността на Божия закон и разкрива естеството на греха и резултатите от него.
Вторник, да бъде благословено Господното име.
Как реагира Йов след първата атака на Сатана над него, когато получава новината за всички сполетели го бедствия? Виж Йов 1 глава 20 до 22 стих. Какво е значението на факта, че дори сред такава трагедия Йов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога?
Тогава Йов стана, раздра дрехата си, обръсна главата си и като падна на земята, поклони се и рече: гол излязах из утробата на майка си, гол ще и да се върна там, Господ даде, Господ отне, да бъде благословено Господното име. Във всичко това Йов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога.
В конституцията на Божието управление, управление основаващо се на любовта, е заложен свободният избор. Бог иска да му служим, защото го обичаме, а не защото сме принудени да му служим. Сатана отправя фалшиви обвинения, че Йов служи на Бога воден от егоизъм. Той се опитва да отрече, че истинската религия произлиза от любовта и разумното приемане на Божия характер, че истинските поклонници обичат религията заради самата нея, а не заради наградата. Те служат на Бога, защото такова служение е правилно заради самото себе си, а не просто защото небето е изпълнено със слава. Обичат Бога, защото Той е достоен за нежните им чувства и доверие, а не просто защото ги благославя.
Книгата Йов, патриархът доказва, че обвиненията на Сатана са фалшиви. И макар Бог да знае какво ще се случи, Йов все пак би могъл да постъпи и по различен начин. Би могъл да съгреши, да се изрази безумно спрямо Бога. Не е принуден от него да постъпи правилно. Верността му, като се има предвид обстоятелствата, е удивително свидетелство пред хората и ангелите.
Сравнете това, което се случва в Йов 1 глава с ситуацията при Адам и Ева в Битие глава 3. Как контрастът тук прави техния грях още по-ужасен?
А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал, и тя рече на жената: истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: от плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: никак няма да умрете. Но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите дърво, желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да я яде с нея, та и той яде. Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи и съшиха смокинови листата си, направиха препаски. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината, и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета.
Адам и Ева, безгрешни същества в един истински рай, съгрешават и падат в грях поради сатанинската атака. Йов, сред непоносима болка, трагедия и крах, остава верен на Господа въпреки тази атака. И в двата случая имаме силен пример за великите въпроси, заложени на карта заради свободната воля.
Как реакцията на Йов тук ни показва колко евтини, лековати и фалшиви могат да бъдат нашите опити да извиним греха?
Сряда, жената на Йов.
Може би това е най-подходящият момент да обърнем внимание на още една жертва в историята на Йов. Неговата съпруга. Тя се споменава само във втората глава на книгата, 9 и 10 стихове. След това изчезва от историята, нищо повече не ни се казва за нея, но като се има предвид всичко, което се случва, кой би могъл да си представи скръбта на тази нещастна жена? Нейната трагедия, трагедията на децата и трагедията на другите жертви в Йов, първа глава, разкриват универсалността на страданието. Всички ние сме въвлечени в великата борба и никой не би могъл да я избегне.
Направете сравнение между Йов глава 2, стих 3 и Йов глава 2, стих 9. Каква сходна фраза е използвана от Бог и от жената на Йов и какво е значението на употребата й при всеки от героите?
Трети стих гласи: после Господ рече на Сатана: обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен нему на земята човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото, и още държи правдивостта си при все, че ти ме подбуди против него да го погубя без причина? 9 стих. Тогава жена му рече: още ли държиш правдивостта си? Похули Бога и умри.
Не случайно същата фраза за придържане към правдата се споменава и в двата стиха. Думата, преведена като правдивост, произлиза от същата дума, употребена в Йов глава 1, стих 1 и също стих 8 от същата глава, често пъти превеждана като непорочност. Самият корен на думата предава идеята за пълнота и цялост, завършеност. Колко неприятно, че жената на Йов му отправя предизвикателство точно за онова, което Бог го хвали. В своята скръп и мъка тя подтиква Йов да направи точно онова, което Бог казва, че той няма да направи. Макар със сигурност да не сме в състояние да я съдим, какъв е урокът от това за всички нас, колко внимателни трябва да бъдем, за да не се превръщаме в препани камък за другите.
Прочетете Йов 2 глава 10 стих. Какво силно свидетелство дава Йов отново тук. Вижте също Филипяни 4 глава 11 до 13 стихове.
Йов глава 2 стих 10. И той каза: ти говориш като една от безумните жени. Що, доброто ли ще приемаме от Бога и да не приемаме ли и злото? Във всичко това Йов не се греши с устните си. Филипяни, глава 4, стих 11 до 13. Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. Знаех в оскъдност да живея, знаех в изобилие да живея. Във всяко нещо, във всички обстоятелства съм научил тайната да съм сит и да съм гладен и в изобилие и в оскъдност. За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепя.
Йов разкрива автентичността на своята вяра. Той ще служи на Господа и в добри и в лоши времена. Но изумителното е, че тук Сатана изчезва от историята и повече не се появява, и макар текстът да не го споменава, можем да си представим раздразнението и яростта му от отговора на Йов. Все пак той така лесно поваля Адам и Ева и толкова много други хора. Клеветникът на нашите братя ще трябва да си намери някой друг, когото да обвинява, но не и Йов.
Как се научаваме да бъдем верни на Бога, както в добри, така и в лоши времена?
Четвъртък. Покорност до смърт.
Йов 1 глава 22 стих гласи: във всичко това Йов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога. А във 2 глава 10 стих се допълва: във всичко това Йов не съгреши с устните си. И в двата случая, въпреки атаките, Йов остава верен на Господа. И двата текста подчертават факта, че той не съгрешава нито с думи, нито с дела. Разбира се, писанието не казва, че Йов е безгрешен. То никога не би могло да твърди подобно нещо, тъй като Библията ни учи, че всички сме грешници. Ако речем, че не сме се грешили, правим Бога лъжец и Неговото слово не е в нас. Първо послание на Йоан, глава 1, стих 10. Макар че Йов е непорочен и правдив, бои се от Бога и се отдалечава от злото, той все пак не е безгрешен, както всички останали. Йов се ражда в грях и има нуждата от Спасител.
Въпреки всичко, което го връхлита, остава верен на Господа. В този смисъл, по свой собствен начин, Йов може да бъде разглеждан като символ, като бледо подобие на Исус, който сред ужасните изпитания и изкушения не се отказва, не пада в грях и така отблъсква обвиненията на Сатана против Бога. Разбира се, извършеното от Христос е много по-мащабно, по-величествено и с по-големи последици от стореното от Йов. Въпреки това, простичкият паралел остава.
Прочетете Матей глава 4, стих 1 до 11, как опетността на Йов отразява случилото се тук.
Тогава Исус биде отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И тъй изкусителят дойде и му рече: ако си Божий син, заповядай тия камъни да станат хлябове. А той в отговор каза: писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Тогава дяволът го завежда в святия град, поставя го на крилото на храма и му казва: ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано: ще заповяда на ангелите си за тебе и на ръце ще те дигат, да не би да удариш у камък ногата си. Исус му рече: писано е още, да не изпитваш Господа твоя Бог. Пак го завежда дяволът на една много висока планина, показва му всичките царства на света и тяхната слава и му казва: всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш. Тогава Исус му казва: махни се, Сатана, защото е писано: на Господа твоя Бог да се покланяш и само Нему да служиш. Тогава дяволът го остави и ето, ангели дойдоха и му прислужваха.
Макар и в ужасна обстановка, с изтощено от глад тяло, Исус в своето смирение, в плът подобна на греховната плът, не прави това, което дяволът иска от него, също както примера с Йов. По същия начин, както Сатана изчезва от сцената, след като Йов остава верен, след победата на Исус, над последните усилия на Сатана против него, писанието ни казва, че дяволът го остави, дяволът изчезна. Матей глава 4 стих 11, виж също и Яков 4 глава стих 7. Онова, с което Исус се сблъсква в пустинята, е само началото. Истинското му изпитание следва на кръста, но и тук, въпреки всичко, което се възлага върху него, много по-ужасно от изпитанията на Йов, той остава непоколебим, верен до смърт.
Прочетете Филипияни 2 глава 5 до 8 стихове. Каква надежда ни предлага покорността до смърт на Христос и какво ни говори тя за това как да живеем в отговор на Неговата покорност?
Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христос Исус, който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството си с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Петък. разширено изучаване.
Изследователите на книгата Йов, които се потапят в еврейския оригинал, се натъкват на интересен феномен. Думите на жената на Йов са преведени така: «Похули Бога и умри». Йов глава 2, стих 9. А в Йов 1 глава, стих 5 се превежда така: «Да не би синовете ми да се грешат и да похулят Бога в сърцата си». Също и Йов 1 глава, стих 11, там се превежда: «Но сега простри ръка и допри се до всичко, що има, и той ще те похули в лице». Но във всеки един от тези случаи думата, преведена като похули, произлиза от термин, който означава благослови. В цялата Библия думата, произлизаща от еврейския корен, се използва за благославен. Същия корен на думата се употребява в Битие 1 глава, 22 стих, когато Бог благославя сътворените от него същества. Той се използва и в Псалом 66, стих 8. «Вие, племена, благославяйте нашия Бог». В такъв случай, защо същия глагол, означаваш благославям, е преведен като похулвам в тези няколко текста? Първо, ако в тези стихове от книгата се подразбира идеята за благословение, текстът не би имал никакъв смисъл. Защо Йов би желал да принася жертви на Бога в случай, че синовете му благословят Бога в сърцата си? Контекстът изисква по-различно значение, същото се отнася и за останалите примери. Защо Сатана би мислил, че ако Йов бъде сполетян от някакво бедствие, той ще благослови Бог? Контекстът изисква вместо това да се употреби значението на похулвам. Защо Йов щеше да окорява жена си, ако тя му беше казала да благослови Бога? Като се има предвид контекстът, стиховете придобиват определен смисъл само ако се приложи идеята за похулване вместо за благославяне. В такъв случай, защо авторът не употребява по-обичайната дума за похулване? Изследователите смятат, че това е ефемизъм, в който идеята да се запише концепцията за похулване на Бога е обидна за религиозните чувства на автора. Същото забелязваме в Трето царе 21 глава, където думата, преведена като похулвам, е благославен. Така Мойсей употребява думата благославен вместо действителната дума хуля, макар да е очевидно, че има предвид похулвам.
Въпроси за разискване. Първо, защо за хората е толкова естествено да оспорват съществуването на Бога или да се питат какъв е той във време на криза? Сред суровата действителност на живота в един греховен свят, в свят, където великата борба е реалност, защо винаги трябва да помним реалността на кръста? Второ, макар да знаем фона на случващото се в историята на Йов, доколкото ни е известно, самият Йов не е наясно с него. Всичко, което знае, са сполетелите го бедствия. Не му е известна по-голямата картина. Какво би трябвало да ни разкрие това за начина, по който в разгара на изпитанията трябва да помним, че има по-голяма картина, която често не виждаме, нито разбираме? Как да се научим да черпим утеха от осъзнаването на този факт?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.